V Ženevi je včeraj zasedal svet UN za človekove pravice, ki mu letos predseduje Slovenija, ob 70. obletnici Konvencije Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida je razpravljal o vprašanju, ki ga odpira ta dokument. Poklicali smo magistra Sebastiana Valentana, ki je član sveta naše varuhinje človekovih pravic. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vam.
Magister Valentan, kakšno je bilo glavno sporočilo te razprave sveta UN za človekove pravice ob 70. obletnici Konvencije Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida?
Ja, glavno sporočilo lahko nekako strnemo v to misel, da je prav ta grozljiva poguba genocida, kot ga konvencija tudi sama opisuje, ostala pravzaprav grožnja in resničnost tudi v 21. stoletju. Poleg pomembnega dela, ki ste ga opravila sicer Svet za človekove pravice in pa istoimenski urad Združenih narodov, je osrednjo vlogo pri kaznovanju in pa s tem tudi pri preprečevanju teh najhujših mednarodnih kaznivih dejanj odigralo prav Mednarodno kazensko sodišče, čeprav je glavna odgovornost za pregon storilcev ostala pri državah, pa je bila ta glavna vloga omenjenega sodišča izrednega pomena ravno tam, kjer države niso želele ali pa tudi niso mogle zagotoviti pravice. In v tem sporočilu je bil tudi znova poziv k podpisu rimskega statuta, s katerim, kot vemo, je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče in pristojno za genocid in hudodelstva zoper človečnost. Lahko pa omenim samo tole še, da je Slovenija ta rimski statut tudi ratificirala leta 1998.
Skoraj četrtina članic Združenih narodov je pristop k temu mednarodnemu instrumentu odložila. Magister Valentan, kaj bi lahko bil glavni razlog? Morda tudi to, da so bile nekatere članice same upletene v okrutna dejanja. Eden od primerov je Turčija, ki ne priznava genocida nad Armenci.
Ja, po statističnih podatkih je 149 držav takšnih, ki je ratificiralo ali pristopilo k tej konvenciji, 45 držav članic OZN pa je ta pristop odložilo, 20 afriških držav, 18 azijskih pa 7 še ameriških. Seveda, ratifikacija konvencije o genocidu je bila stvar moralne obveze do celotnega človeštva, lahko rečemo, in je predstavljala tudi priznanje odgovornosti neke države do svojih državljanov. Z njo je država tudi izkazala spoštovanje do teh, ki so bili pravzaprav žrtve teh strašnih zločinov. In države, ki še niso ratificirale konvencije, so prav na tej poti, da naredijo korak in pokažejo pripravljenost sodelovati tudi z mednarodnimi mehanizmi za zagotavljanje pravičnosti.
Kako pa sporočilo včerajšnje razprave razume Slovenija? Tudi naša država ima namreč izkušnjo genocida, čeprav nekateri želijo, da bi dogajanje po drugi svetovni vojni pri nas kar pozabili.
Ja, to vprašanje, kako se odviva Slovenija, o tem se jaz ne morem opredeljevati, to je naloga države kot take, sedaj je nastopila nova vlada in je gotovo to tudi en izziv za njo. Bi pa opozoril na to, da je prav, da razlikujemo med zločinom proti človeštvu in pa med genocidom. Recimo pri zločinu proti človeštvu gre za ubijanje velikega števila ljudi, gre za sistematično, množično ubijanje, torej velikega števila posameznikov, medtem ko pa pri genocidu gre za to, genocid kot tak se ne osredotoča na oboj posameznikov, ampak uničenje celih skupin, recimo etničnih in verskih. Zdaj tukaj v slovenski družbi in v javnosti gotovo so odprta vprašanja, do katerih imamo vsi nek odnos in v okviru sveta OZN za človekove pravice poteka tako imenovani univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic v posameznih državah. Slovenija je bila v tem periodičnem pregledu že dvakrat obravnavana, sedaj bo tretjič prihodne leto oktobra in tukaj je ena taka možnost, da se bi na to vprašanje opozorilo, kajti v obravnavo pregleda države spadajo nacionalno poročilo države, torej poročilo, ki ga država sama poda svetu OZN, potem tudi informacije, ki jih neodvisno zbere urad Visokega komisarja človekovih pravic in pa prispevek nacionalnih inštitucij za človekove pravice, potem tudi nevladne organizacije lahko podajo svoje mnenje in pa tudi še druge skupine regionalnih ali pa drugih organov. Tako da možnosti so in mogoče bo to en začetek za prihodnje, da bomo lahko končno zaživeli v miru in resnici, kar je tudi namen vsega tega.
Magister Valentan, kakšen je bil pa sicer prispevek Slovenije v razpravi? Verjetno kot manjša članica ne dobi toliko časa za predstavitev svojih stališč, ampak vseeno, kaj je bilo bistvo tistega, kar je tokrat želela posebej poudariti?
Slovenija ima prav tako kot druge članice OZN enako minutažo na voljo, torej 2 minuti, tudi Rusija, Kitajska, Brazilija, ki so velike države, tako da Slovenija tukaj glede tega ni prikrajšana. Se je prijavila včeraj k besedi, njen delegat je pač povedal, da Slovenija sicer močno podpira vsa ta prizadevanja za preprečevanje genocida in tudi drugih množičnih grozodejstev, in se je zavzel za to, da mora prava kultura preprečevanja ravno to prevladati kot tisti edini učinkovit način, s katerim se je mogoče izogniti izgubi človeških življenj.
Magister Sebastian Valentan, najlepša hvala za ta kratek pogovor.
Hvala vam.